questão de tecnológicos, por exemplo, pela lançamento, tem que deputar para o lado, também mesmo se até dar mão de Pereira. Seja para o Sentinel Times, tem assim para manter o Sentinel Times, só pelo Times. Se há cá firma o Real Times, para que vai dar os anos, para os esse nem é como. É isso que tem, acho que é, é porque a comitéia está cá, todos sacam a firma o Real Times, e não está isso tudo.
Claro, é nic atgādina par to stāstu pašvaldībā saņemtas iesniegumus no biedrības vajadzētu sēdēt pārvalde, kurā biedrība būs pašvaldība atsinās nozīmes un iesniedzētu un aktieru, ka vajadzētu sēdēt pēc gada. Tātad pašvaldības vajadzētu sēdēt būtībā atsaunīt un labs iesniegumus pārvalde, bet tas, kas attiecas uz dzīvu resursu pārvaldību, tas ir pašvaldības rīcībā un pašvaldībā ir arī iespēja pilnot biedrību, ka mums vajadzētu iesniedzētu un aktieru, ja pašvaldība tā vēlas. Pagājušā gadā ir izstrādāti arī dzīvnieces eksploatācijas noteikums, ka mēs zinām, kas mēs veikā lūpīgi dzīvi resursu izstrēta. Nu, bet tas tajā izstrēta ierastītas secinājuma lūpībā pieļauj vairākas variants. Tātad viens variants ir jāceņa, ko tāds vēlas ir variants licencētās makšķvērtams sistēmu. Bet tā kā laikā arī arī tālāk ūdens par saksamniekošanu var turpināt izsnot aļu pašvaldību, arī pašvaldību no vēlas. Kā arī izvērtējot esošo vaidās ezeru ūdens kvalitāti un dzīvu resursu stāvu, kur secināt, ka pašreizē apsamniekošanas sistēma, kur vaidās ezeru dzīvu resursu izmantošana tiek regulāta ar visvērējumu apšķēršanas noteikumu, kopumā uzskatām par piemēru. Tā, ka jāšķirs ir par opcijām, pirmkārt, vai organizēt licencētu apšķēršanu, vai to nedarīt. Otrkārt, lai mēs to darām paši, vai uzticam to darīt biedrībā. Ir iedušies arī uz sēdi biedrības pārstāvju, tāpēc es dotu vārdu pārstāvēt pašiem visā tīpa ar savu galveno to darbu, un ja par ieteikt pavērto jau biedrību, es arī vēl apsimt kaut kādu 2000 darba.
Jā, un es iepriekšējā komitejā jautājumu, bet tā kā mēs sagaidīju atbildes un paskatīties, kas ir mainījies, ko piekrišās komitēs.
Tā ir jādomā.
Jā.
Centrālais jautājums pagājušajā sēdē bija par licenu žaudzumu, pēc es sagatavojos, varbūt, ka visam bija pats.
Es pasmācīju, ka es izskārstīju, ka tikmēr man deputāti apsirdīt, mēs jā.
No, tieši negāja internetu vidē un atveram pie tādu. Vietas mums ir vietas un saks. Publikāts. Varu vienu sācīt par ielaistu dzīvi. Tāpēc, ka 2010. Gadā ir ielaistu 11,000 žandarts. 11. Gadā ir līdeks, bet to mēs ir pirkām paši, tur nav īsti cipara 4,500. 14. Gadā 9,000 žandarts. 2016. 4,000 žandarts un 21. Gadā 7,000 žandarts. Un tie visi ir ar dzīvu kalnu projektu. Un vienmēr vienmēr, ka viss notiek kopā sadarbībā ar pašvaldību. Un vienmēr bija tā, ka visam kopējām pašvaldību ir neatkarīgi no biedrības ir attīstījies arī savus projektus dzīvu fondā. Bet no mums galvenais ir uz dzīvu resursu. Un tām atskaitiem tur ir redzams, ka no tās naudas, ko tur pa licenziem iedūs, nu, tas ir apmēram 1000 eiro gadā, kas, nu, nezinu, vai pašvaldības budžetā, tas ir jok resurs, bet no tās naudas, tā ir, es teicu, 20% aiziet dzīvu fondam, kas ir pēc likuma un pārējais, mēs teicam, dzīvi atjaunošanā, biedrībā nav neviena algotas darbinieku, mums nav nekāda administrija izdevuma. mēs tad tiešām darām uz entuziasmu pamatu, un es nedomāju, ka vien pašvaldībai vajadzētu. Tad dzīvi ielaišana nav tik vienkārši process. No, tur sākot par to, ka vajag apzināt, kur ir gadi, kad vispār ir zandarta mazuļus nevar dabūt, jo vienkārši nevajag izdaudz. Un tad viņus vajag atrast, vajag saorganizēt komisiju no 5 cilvēkiem, kur uz vietas, ja? Un ja tas piegādātājs, viņš tur vienu iepriekš pasaka, tad viss vajag sazvanīt, apzvanīt. Pat ielaišana arī nav process, kur nu, bez vietējiem tur varētu kaut kādā veidā izdarīt. No, tur ir, nu, ir vajadzīgi cilvēki, tas nav teikt, ka tur atbrauc vienkārši no krauts kastas izgāžas, tur ir. Tomēr jāzina vietas par ielaist, ir vajadzīgs laivs, ir vajadzīgs cilvēki, kas to zina, kā tas ir jādara. Un ko mēs visu laiku esam darījuši. Nu, es nedomāju, ka mēs tur pašvaldībai kaut kādā jomā tur kaut kāds rīvējam kantus vai kaut kādā veidā taisamies kaut kā tur uz sevi. Jo nu, taču pašvaldība jau, nu, mēs jau tagad runājam tā, ka mēs jūs vai kaut kā. Es domāju, ka sadarbība tas ir pats galvenais. Un mēs te nepatendējam uz lieliem projektiem. Pašvaldībai pieņemsim ambīcijas uz lielākiem projektiem, tad Vaigels ezeram ir ļoti svarīgi strīti, kur ietur, kā es saku, silti avot, tas ir tas attīrīšanas iekārtas ūdeņi. Strīti ir drausmīgi aizaugus un tālāk ir drinaldības, tad drīz jau būs kurs, tur vēl bebri strādā. Nu, bet tas ir liels projekts, pašvaldība varētu kaut ko. Tas būtu tas, kas, nu, ko biedrība nekad nevarēs izdarīt, bet pašvaldība varbūt, kad var. Tā kā, nu, ja tam mēs arī aizsūtījām nolikumu uz Zemkopības ministriju, nu, mums ir atzīmums, ka, nu, viņi apstiprina šo. Tālāk tas ir nosakījis. Nu, tur ir secīgi, ka Zemkopības ministrija, Bievars, valsts vidas dienests, un tad gads pārvaldi, jā.
Un
tad pašvaldība ir šaudām, bet tad pašvaldības nekas nemantot, loģis. Un tā kā, nu, viņi tur to nolikumi ir kaut kāds bišķi labojums taisījumi. Bet, nu, viņi ir. Un par tām, taisīt licencēto zveju vai netaisīt, tas tomēr, nu, tehniskos noteikumos ir rakstīts, ka ir ieteicams tomēr lomu samazināt, un tas tieši ir rakstīts, ka man bija no 5 dzīvīm uz 2, 5 dzīves, tas ir tā kā Latvijas, nu, maršrēšanas noteikumas, nu, skatīt. Un dzīvam, un to arī ir tikai speciālā režīmā, tas ir licencēto zvejā savādāk un strīt. Zivu resursus jau, nu, viņš jau nav tāds, ka, nu, tur viņš šodien ielaidam bija par mašu. Tas jau ir gadiem jūtas gads, bet, nu, izķerpumi un to var ātrīt.
Jā, paldies. Pagājušajā komitējā bija jautājumi par to, kādā veidā, teiksim, ja jūs šobrīd pārstāvāt mašiniekus, kādā veidā notiek sadarbība ar pārējiem, teiksim, atpūtniekiem, supotājiem, vēl, teiksim, cilvēkiem, kas izmanto Vaidavas ezeru. Paralēli bija Andriņa jautājums par to, jūs esat, teiksim, Vaidavas ezeru pārvaldi, bet par kā laikā, nu, tas jums klausīt, ir tikai makšķirēšana, kā jūs sakat. Un kā jūs redzat to kopējo Vaidavas ezeru attīstību, to savu domu, kajā Vaidavas ezeru attīstību?
Nu, tas iepriekšējā reizē arī, nu, tas nosaukums Vaidavas ezeru pārvaldi, viņš ir 20 gadus atpakaļ, kādi cilvēki izdomājuši, bet, nu, nosaukums jau reizēm ir tāds, nu, 20 gadiem, kas bija, nu, varbūt šodien liekas, nu, kaut kāds nepareizs vai kāds. Nu, mēs neesam orientējuši uz kaut kādām atskaitot. Mums ir biedrībā ir pārstāv biedrī maršarnieki un apkārtējo zemju īpašnieki, tur, nu, pieņemsim, biedrībā mums ir arī Līdz Svetters, Jānis Ūlis un Ābel. Tā kā, nu, viņi arī ir ieinteresēti iekšā, lai tur, nu, kaut kā. Nu, es nezinu, vai mums vajadzētu regulēt kaut kādas attiecības ar pārējiem, kas kādus nosauc turisti vai viesi vai kā to kādu nosauc, nu, es tādu drausmīgas konflikta situācijas arī neesmu dzirdējis. Nu, ir kādreiz kāds mašīnnieks pasūdzās, ka viņam tur pār pa pludiem ir pārbraucis, bet nu, tas ir sabiedrības audzināšanas jautājums, tas jau nav kaut kādu.
Jūs ar šo licencēšanu, protams, ir tik ekskluzīvu klubu, kas pie tā licencēni tiek, tad respektīvi, kurš turists, ja viņš brauc, tad šī procesa kļūst apgrūti nošārs, un ja zivju resursi atļauj, un tur tā problēma nav, ka tā licencēšana varbūt ir arī, nu, zināmā mērā, tāds papildus birokrātisks sloks, bet tas var būt, tas var nebūt, tas, teiksim, pats par sevi jautājumu, bet šī ir ekskluzīva. Un otrs tomēr, ja tas ir no tā, ka visai sabiedrībai, visai makšķernieku sabiedrībai Latvijā, kas ir aptuveni ap 200 tūkstošiem cilvēku, ir pieejams šis ezers, tad tik līdz jūs sākat prasīt naudu, un arī mēs kā pašāpnība, nu, ka te nav tik svarīgi, vai kurš vai dēļ jūs, vai kāda cita organizācija, tā es kļūstu prasīgs, kas man par to nav pienākās. Un tad šobrīd, kur es ar savu laivu varētu piebraukt, ielaisties ezerā, kas nebrauc ar nu, tiem pašiem sūtotājiem atplūtniekiem, kur nav privāti īpaši un kur ir stāviet, kuras publiski ir normizēts. Un manuprāt, ka te radīsies problēma. Man ir zinām pretrum, ka tas vietējais jā, bet, teiksim, no malas, vai jūs varat šo nokomentēt?
Nu, lai jūs tur, kur ir sukotāji, tur, kur ir atpūda zona, tie aido sezer, tur neviens nebrauc laivas laivas iekšā. Tur ir tāds keramikas sektējums, ir vietiņa, kur visi tie, kas brauc ar laivām, un arī tur zīmes. Nu, tur nav ļoti ērta un ļoti tur, nu, viņa tā vieta nav, varbūt, ļoti piemērot tā, bet, nu, tos laivas, un tur novaidu.
Nu, to nezinu, ne makšķernieks no Saulus, ne Jelgavas, ne Rīgas, nu, jūs to zināt, un tur es esmu brauc, tur mašīgi novietot, nu, īsti jau nevar, nu, atstāt var, bet, nu, tās ir tāpēc kāpēc vietas, vienkārši kā jūs uz to jautājumu skatāties un vienam ieviešo šo licencēto, apšēršana, tad kāds būtu tas mērķis, cik licences gadā pārbaudot, jūs teikt, ka tas ir labi padarīts.
No pagaidām mēs ir kā, neesmu, nu, teiksim, tas limits nav, šajos tehnikā nolikumā nav noteikts limits.
Tāpēc es jums baidzu.
Bet, nu, tas ir, nu, tad, kad ir informa, nu, sāk notiksies tas process, tad varēs arī sāk domāt, ka Vaidovs ezers ir ļoti maziņš. Mēs atkārtu čelamies, ka mūsu galvenais ir tas, tomēr, Vaidovs sēdu. Sapotiet, ka nebūs, ja Vaidovā nebūs, Vaizarā nebūs dzīvi, ja, tad makšķernieks vienalga, vai viņam pa brīvu tur brauc, vai viņam ir jāmaksā, viņš ir kontaktu nebrauc. Sapotiet, ir pilna Latvija aizvēra, kurās... Jā, vai, bet nu, tas ir saistīts tomēr, nu, tad tie cilvēki, ka viņš nav tāds licenis, viņš ir cerīgā, ka viņš tur kaut ko arī noties. Nu, tā publis lēž iekšā zīves, kas jums
iesīt. Kolēģis, es saprotu vispār, par ko mēs sēžam runājam un otru reizi, man piemēram nepieliec. Līdz 23. Gadam šitā biedrība strādā, viņi bija ok, tas pierādās tam avīzēm un ar visu rezultātu.
Jā, mēs braucam, lai iedrošam šiem šoti.
Jā, tur ir cilvēki,
braucam, publicitāti.
Lai rīti nozitē. Otsas ir, ja piemēram mēs kā pašvaldība, mums ir daudz naudas, un mēs paredzam tur kaut ko attīstīt projektu, kaut kā, tad es saprastu. Kāpēc mēs savu ceļumu par to lietu runājam? To es nevaru saprast. Pārkārtumi tur nav. Cilvēki tur brauc atpūšas, lai arī tur nodrūt un tā tālāk. Ko mēs gribam panākt? Mēs...
Bet to jau arī vēl var attīstīt.
Es nesaprotu, ja tur būtu sūdzības, ja tur cilvēks iet uz pašvaldību rakstīt papīrus un tā tālāk. Ja tā nesaprotu, kāpēc mēs pēc šā jautājumu nonācīt. Viena doma ir tā, ka laikam pocēm nav. Ka pocēm laikam savā laikā arī pagarināja šo līgumu.
Nē, tas nav
pagarināts.
Nē, tas līgums nav nevis pagarināts. Tā kā deputāti ir nolēmuši to, nav deputāti lēmuši, kad atstāvis deputāti, kur
atstāvis.
Līdz ar to mēs esam pašreiz jau tas sāks.
Ja skaistās runas, viss, ko mēs skaisti sarakstam uz papīru, no kolēģi nav realitātā. Sarakstīt jau ļoti skaisti. Bet darbs ir darbs. Cilvēks arī teica. Bet es arī nesaprotu, kāpēc mēs teikt runāju par šī
projektu. Es tevi sāku paskaidrot, ka mums, kurā vietā ir iebraukšana, iebraukšana cilvēku no malas, lai novietot laiku, kur tas ir izveidots.
Es tik saprotu, cilvēks ir atveidz no kaut kādas vietas.
Nē, būtu zemdāk uz ļoti konkrēti jautājumi. Runas mēs tikai dzirdējām, un tā Huberta runas vēl būtu skaistas, runas vēl būtu spārīgas. Konkrēts jautājums 20 gadu laikā, nu, tad ir tā tieši uz bašiniekiem orientētā iestātnes vieta.
Ziniet, 30 gadu laikā mums arī runāja nepārtraukti par to, ka vajag cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invalīdiem visādas pieejas vietas. Jūs tagad gribat teikt, ka valstī viss ir tik skaisti un rožaini un visiem ir tik daudz resursu, lai to var nodrošināt. Tas mākslinieks tomēr ir tauta, kas ir, nu, viņš ir mobils.
Es gribu teikt to, ka tur, kur ir ievēstas licences un tie labākie pirmāji, kur šis jautājums tiek risināts kompleks, un tad to es
gribu teikt. Bet taču saprotat, kad atrisināt par 1700 gadā, tas nav iespējams. Tā, es vēl galvenais saku, ka tas ir sadarbība ar pašvaldību. Ja pašvaldība, kas no ir, nu, arī var... Saprotat, Mēs esam gatavi sadarboties ar...
Es jau par problēmu, es vienkārši par to kārtību.
Cikrākam
brālīm ir tiesības, un es kā...
Nu, mēs nekad nebūsim stiprākais brālis ir pašvaldība. Otrakārt, lai būtu pašiniek, viņš ir jāvēl. Viņš jau tas jau tas jau nav, kā tu viņam atnāk policija, pateiks tebe, tu vot nedara tā, jā, vot to mazo zivtiņu tev jālaiž
vaļā. Es ļoti labi pārzinu, man arī piedrē,
jā.
Un es apsaimniekoju zivtības, arī maks pakalpis saprot, kur dēļ makšķernieks, un man ko cīnu, tā kā man nav šīs lietas svešķi, jā.
Un tad saproti, es tam 88. gadu zvieku, tad es ezeru pārvaldu, nu es zinu, kur pēdējās čakārums iekšā ir, un kur ir sēri, un kur ir pēdējās, viss to zinu, un es tos makšķernieku lielāk Nu tad, kāpēc to malu zvienieku nav? Kāpēc tad ar viņiem tik strādās? Mēs ar viņiem runām.
Ļoti, ļoti.
Un tas jau tu piesa mēs.
Es neesmu sadarbīti, es neesmu arī varu teikt, tā kā biedrība noteikti.
Tā kā, nu, es nezinu, vai pašvaldība var tur katru dienu atrasties ezerā un jūs. Un tas ir vēl viena lieta, kad nu, teiksim, mēs ezerā redzam. Vai tas esat ļoti specifisks, ja? Tagad pēdējos gadus ir ļoti garš pavasars. Pēdējos trīs gadus ļoti garš pavasars. Tas nozīmē, ka Vaidals ezerā temperatūra ir tāda, kas nāks tam nepirmā. Tas zīs nāks vēl vēlāk, un dažreiz pat viņas neiznāks. Tas viss ir kaut kādā veidā jāredz, un tā pieeja.
Paldies, vai tu arī no tālē sagatavies?
Jā, nu, teikt, tas lielis jautājums, ko Andrus aizsāk, vai šis ezers nepārvērtīsies par izvērtātu mans cilvēku grupiņas īpašumu, kuri noteikti tik daudz dzīvot, jūs tikko pats arī teicāt, ka nu, tās vietas patramās ir par daudz, ja jūs arī tēmēt uz strīm, es tikai jūs jau mēģināt kaut kādu veidu regulēt, regulēt to šiem, kad uz ierobežošanu, lai tad zinām, nekas ir, ka pagaidām tur nav ko regulēt, bet par to ir baži, kad lai tas nepārvēršas par vienu šādu grupiņu cilvēku, ko jūs tikko minējāt, arī trīs uzvārds, kas ar dzīvo riņķi apazēt, kā viņu kabats pasākums, kur viņi tagad regulētas, kur šāds, kur nevēl. Un cilvēks, kas atbrauc, ir garām daudz no saldus, kā pirminē, viņam būs problēmas. Un lai par biedrību sadarbību, mums ir ļoti daudz piemērs Budnieka ezerā, kur ir maslāts ar zināt cilvēks, kuram ir biedrība, un kurš savu projektu ir panācis, arī cilvēks ar invaliditāti iekāpt noteiktā laivā un iekāpt ezerā. Tad viss ir atkarīgs no biedrības aktivitātes, cik viņa aktīvi darbojas un cik viņa spējīt iesaistīt arī resursu no mums.
Jā, paldies. Ja vairāk nav priekšlikumu, tad man būtu priekšlikums tomēr atbalstīt šodien biedrības ampagaļu.
Man ir par priekšlikumu, es absolūti neimdos pret to biedrību iniciatīvu, bet tomēr tad otru priekšlikumu likt atbalstīt uz diviem gadiem. Lai mums ir šīs jaunās attiecības, lai mēs redzām, kāda arī tā sadarbība nevis uz reizi līdz līdz kurš mums atstāvējām gadam. Un ar iespēju mēs tam pagiet, jo no šobrīd pie tik daudz jautājumiem uzreiz līdz 2028. Gadam, nu, es tikai, ka mēs skatām tad mazliet īsam.
Nē, tur jau ir tehniskie noteikumi, kas ir uz 5 gadiem iedot.
Tehniskie noteikumi, kurš viņus ievēro, vai piedrīt viena, vai mēs nav sestuši, tas nav viens ar viņus aizskaits, līdz ar labu piedrību var teikt, eksistē trīt, un mēs tam jāmanim saldies, saprītām rīt gadu.
Sapratām, tad mums šobrīd ir divi priekšlikumi, par es sekot, Viena priekšlikums, Andra priekšlikums ir saīsināta no 5 gadiem uz 2 gadiem, lai saprastu to sadarbību ar Vaidals ezeru pārvaldi šobrīd. Nākamajā periodā un otrs ir nekultūras biedrība, jo tas ir viss šobrīd ir nepieciešams. Man būtu priekšlikums atbalstīt pirmām kārtām šo biedrības iniciatīvu, jo tādējādi mēs atbalstam šo vietnieku kopienu. Mēs tādējādi arī iegūstam sev stabilu sadarbības partneri, kurš praktiski visu laiku uz vietas, tai pašā laikā tas nekādu pašvaldībai netraucē īstenot projektus, runāt par dažādām lietām, kas ir svarīgas ikdienas apsaimniekošanā, ne tikai runājot par makšķerēšanu, bet domājot par visām daudz lietām, ko mēs tam arī debatējuši. Tā pirmais, ka visi lietas, kas saistās ar pādētājiem vasarā, tūlītes, stāvvietes, un tā tālāk. Tā kā šie visi tie jautājumi, kas mums ir svarīgi, jo mēs apzināmies, ka tāds ir maza mūsu valmēs novērtējumi. Tā kā šobrīd tad mums ir jautājums par to, vai mēs atbalstam, neatbalstam. Nākamais būs jautājums par to, vai uz diviem vai pieciem gadiem. Man būtu prieks, ka mums pirmām kārtām atbalstīt, ja nav ieradumi.
Īsti komentās, es atbalstu līgumas liekšanu, bet šeit arī mēs tam atbūt tā daudz diskutējām, ko Ugras teica, bet šobrīd nedaudz situācija mainusies. Novadāja dabas resursu pārvaldi, kur šobrīd veiksmīgi uzsākuši arī citās ar apsaimniekošanu, bet tāpēc arī tika izskatīti vairāk variantu. Bet atbalstot biedrības arī tā kā atceltām šo Andri variantu divi gadi un secinātu tiešām pārunām sadarbību, ko var, nu, kādus projektus rakstīt prieši, nu, par tām domām, kas šobrīd arī šeit izskatēs vietas. Un tā reāli arī vienkārši pārunāt to visu, un mēs aicinu, ka mēs kopīgi varētu kādu projektu uzrakstīt un arī padomāt par to kādā labie kārtā. Paldies.
Jā, paldies par komentāru. Tad mēs varam pāriet pie šī te vienošanās par to, ka tie bija gadi, un virsām pārāk to uz domas sēdi. Paldies. Paldies. Vai darbs aizvērt pārvaldes pārstāvjiem un visiem iesaistītiem diskusiju. Nākamais jau pārējums lūdzu.
Un vien, es ir saņemts nekustamā īpašnieka iesniegumu par lūgumu nodibināt ceļu servitūtu traukamo ceļu daļu, lai piekļūtu īpašumam. Īpašums ir 4,7 hektāra platībā Masalacas pagastā un kalkuļvirdzēt nekustamais īpašums, kas ir pašvaldībā, grantā reģistrēta zemes vienība Vecvilks lauži. Un, respektīvi, saskaņā ar šo skici ir lūgums nodibināt par pašvaldību zemes īpašumu šo ceļa servitūtu 2700 kvadrātmetru platībā, jo šis ir vienīgais īpašums, kuru var tikt nodibināt šī piekļuve īpašumam. Un arī ieteikt lēmumu projektā par valdošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vienoties ar Daugavu karjeru, jeb satiksmes ministriju arī par atlikušā ceļa posma nodibināšanu, lai šo ceļu servitūtu padarītu pieejamu un nodibināt visā tā garumā.
Paldies. Vai tādi Ja nav jautājumi, tad virsām uz vodu. Nākamais jautājums lūdzu par lokālu plānojumu un industriālais parks.
Labdien. Tāpēc ir padukaroja lēmīgi projekts pārā lokālu plānojumu izstrādu uzsākt ar nepatumā īpašanu daļai industriālais parks Valmierā ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu. Es varbūt izstāstīšu īstenībā, ka vēsturē būtu jau tādēļ tādu grozīmu nepieciešami. Tad visu šī te industriālā parku teritorija nonāca Valmieras pils īpašumā no valsts ar mērķi izveidot šajā teritorijā industriālo parku. Brīdī, kad tika izstrādāts Valmieras pilsētas sektorijas plānojums, šeit sektorijai tika veikta apsekošana, un biotopa eksperts atzina, ka divos meža nogabalos, tos, ko jūs redzat uz zaļus, ir tātad šis te Eiropa aizsargājumais biotops, boreālie meži, un sektorija plānojuma izstrādāts ietvaros, tātad šie meža nogabali tika arī teritorijas plānojumā paredzēt kā meža teritorija, savukārt vispārējā teritorijā, kā rūpnieces, kā sabūšu teritorija, konkrēti tam paredzētiem mērķiem, viņus ir jau pārķi izveidēt. Attīstot visu šo te teritoriju, vēl tāda lieta, ka šajā teritorijā arī tika konstatēts militārais piesārņojums, sākotnēji pēc šīm priekšizpētēm šis militārais piesārņojums tika konstatēts četrās vietās, bet šajā priekšizpētē arī atzīst, ka visa šī teritorija ir militārs piesārņojums. 22. Gada sākumā tika izstrādāts arī šeit teritorijai militārā piesārņojuma sanācijas plāns, kas arī sasniegts vidas pārvaldē. Un tajā brīdī, kad tātad šis sanācijas plāns tika izstrādāts, tika piesaistīts atkārtot biotopu eksperts, kas izvērtējot šos te divus īpaši aizsargājumus mežu nogabalus, konstatēja, ka šajos mežu nogabalos mizgraudzes ir darījis savu darbu, un principā šie te abi divi teritorijas plānojumā noteikti mežu nogabalu, kā biotopi ir zaudējuši savu vērtību, un nav īsti vairs par ko saglabāt. Un tajā brīdī, kad Rīgas pārvalde arī deva tos tehniskos noteikumus, arī atzina, ka šie biotopi savu vērtību ir zaudējuši, un šo te biotopu principā zaudējums nu, nav nozīmīgs valsts mērogā, un līdz ar to arī tā nebūs liela skāda arī pilsētai. Un līdz ar to, lai varētu realizēt šo te industriālā parka projektu, ir nepieciešams grozīt teritorijas plānojumā šo te funkcionālo zonu šiem te diviem mežu nogabaliem.
Jā, paldies. Vai tādi jautājumi būs? Par šo mēs esam diskutējuši, un industriālās parks mums ir svarīgs, un viņš arī saņēmis visu nepieciešamos atļaujas.
Jā, es vēl gribēju piebilst, ka visi attīstības plānošanas uzdevumi šajā lokāla plānojumā netiks risināti. Šis lokāla plānojums ir tikai konkrēta mērķi grozīt šo te funkcionālo zonu.
Paldies. Tā, nākamais jautājums par novada pilnspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu.
Labdien! Lūgums izskatīt un apstiprināt Valmieras novada pašvaldības ilgtspējas enerģētikas un klimata rīcības plānu, ko mēs pašvaldības attīstības nodaļa esam izstrādājuši, balstoties uz pagājušā gada augusta domas lēmumu par pašvaldības pievienošanos pilsētu mēru paktam, no kura izriet uzdevums izstrādāt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Tāds te plāns mums kā pašvaldībai ir nepieciešams, lai sekmīgāk piesaistītu finansējumu dažādiem ar energoefektivitāti un pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītiem projektiem. Tas mums dod dažādus pluspunktus, un šis te plāns lielā mērā pārklājas ar rīcībām, kuras jau ir iekļautas pašvaldības attīstības programmas rīcības plānā. Un šis te plāns Valmieras pilsētai līdz novada izveidošanai bija jau izstrādāta un darbojās energo pārvaldības sistēma, kas izrietēja no energo efektivitātes likuma. Un ideja par šādu plānu mums bija jau tajā laikā, kad šī sistēma mums darbojās. Nu, un tad izstrādājot šo plānu, tad plānā mēs integrējam gan tos uzstādījumus, kas mums ir uz šobrīdi energo pārvaldības sistēmā, kā arī izpildām tos nosacījumus, kas attiecībā pret šādu plānu izriet no mēru paktu uzstādījumiem. Kā arī mēs integrējam, nu, ņemam vērā varam norādījumus metodiskos par to, kas pašvaldībām ir jāņem vērā, plānojot klimata pārvaldību. Nu, un rezultātā mums ir tapis ilgtspējas enerģētikas un klimata rīcības plāns, kurš sastāv no nu, tā galvenā daļa ir izvirzīta enerģētikas vīzija. Un plānā ir četri tādi galvenie mērķi. Vai tu vari lūdzu atklēt satura rādītāju un tad stratēģiju?
Jā, tu esi un blēji. Šo te 85. lapas pusi.
Kamēr prezentācija ir jautājums, apjomīgs dokuments, vai viņš sasaucās ar strateģiju, vai jūs paši to devījāt, ja jums bija kaut kāds konsultants? Kam jūs to pēlējāt?
Mums šīta plāna izstrāde notika ciešā sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, kuriem ir atvēršana projekts, lai konsultētu pašvaldības, lai viņas varētu paši šādu te plānu izstrādāt. Un projekta ietveros Vidzemes plānošanas reģionam bija piesaistīts enerģētikas eksperts, kurš palīdēja veikt mums aprēķinus, un būtībā viņš veikta tos aprēķinus, un pašvaldībā ir energo pārvaldnieks, kurš savukārt savāc nepieciešamos datus šīta plāna izstrādē. Nu jā, un šajā te stratēģijā mums tātad ir četri galvenie mērķi izvirzīti, kur pirmais mērķis ir izmērām ir rādītāji, kas izriet no pilsētu mēru, pat uzstādījumi par to, ka ir jābūt šiem te mērķiem izmērāmiem, un mūsu mērķis ir arī, kas izriet no vadlīnijām un apmierinās dalībai mēru paktā, ka mums ir jāsamazina par 50% mūsu cilvēlīdz efektu izraisu un šo gāzu emisijas attiecībā pret mūsu bāzes dabu. Tad tie dati, ko mēs varējām sanākt, tie savākt, ko energo pārvaldnieks savākt bija par 2005. gadu, tātad bāzes dati mums ir 2005. gads, un nu, tā, tas secinājums bija, ka mums ir vēl par 9% tas darbiņš, kas jāpadara, jāsamaizina sevi emisijas tajās vienībās, kas mums ir energo pārvaldības sistēmā, neietvērtās vienības. Otrais mērķis arī ir saistīts ar energo pārvaldības sistēmas papildināšanu, tā doma ir, ka sinhronizēt to, kas ir plānā, to, ko mēs darīsim energo pārvaldības sistēmā. Trešais mērķis ir attiecināms tieši uz rīcībām, lai pielāgotos klimatu pārmaiņām problēmiem, un ceturtais ir saistībā ar energo nabadzību.
Jā, paldies. Runājot, tur ir minēts konkrēts sērdus par emisijām 30%, vai tas tomēr ir izstrādes, un vai mums ir nepieciešams ierakstīt šo tiešādā veidā?
50% ir uzstādījums no mēra pakta, tā kā mums ir Eiropas Savienībā attiecīgi arī Latvijā mērķis, ka līdz 2050. gadam ir jāsasniedz klimata neutralitāte, kas mums būs obligāti, tad šajā brīdī tas 50% ir kā tāds starposms, lai pievienotos pilsētu mēru paktam, mums nav iespējams mainīt šo te 50% slieksni, bet mēs varam izvēlēties citu bāzes gadu. Tas, ko mēs darījām, mēs izsvērām, jā, kas mums ir izdarīts, kur mums ir tie dati, kur mēs viņus varam, nu, kas ir tie sanākie, ko mēs varam iegūt. Un, nu, cerinājām, ka, jā, 9% tie, kas vēl palikuši.
Jā, es sapratu, bet vienkārši šis te emisijas uz mums tiek attiecināts tādā pašā veidā, vai mēs esam gatavi, nu, piemēram, nu, vai mēs šobrīd varam pateikt, kas mums novadāja, ir galvenais te emisiju. Nu, vai dažotājs vai reikotājs, ka tas attīksies uz transportu, tas attīksies uz lauksaimniecību, tas attīksies vēl uz kaut kādām lietām, tas vērām, un es esmu vienkārši pažīst, ka tie 50%.
Nu, tā labā ziņa, jā, tas, kas tiek minēts, ka tie lielākie sēdienas ir ražotāji, ir patiešām transports, tā ir rūpniecība un tās ir mājasēmniecības. Mums šobrīd plānā transports, kas ir privātais un komerciālais, nav ar datiem aptverti un aprēķināti. Tā ir tā zona, kur mēs varējām variet. Līdz ar to tie 50% transports šobrīd mums plānā nu, nav ar datiem, ar izmērojumiem rādītājiem aptverti. Rūpniecība mums arī ir tikai uzrunātie uzņēmēji, nu, jo mēs arī tieši to nevaram ietekmēt. Un mājasaimniecības savukārt, tās ir privātās mājas, un te ir mājasaimniecība energo efektivitātes parādi.
Jā, paldies, bet šeit ir tas jautājums par to referenci, vai ko mēs ņemam, ja? un kā mēs izskatāmies ar šīm emisijām kopumā pret pārējām līdz Eiropas valstī. Tas ir tas būtiskākais, jo šeit mēs varam nonākt ļoti neizdarīgā situācijā, kad, teiksim, mēs kopumā, ja mēs reiknam Latviju vai Lamijas nodaļu, mēs ražojam kaut kādu vienu daudzumu sēk emisijas, tai pašā laikā, teiksim, mums ir jāsamazina tas mūsu mazais apjoms, ja mēs salīdzinām ko ar tādu citu valsti.
Jā, viens jautājums, es gribu varbūt jūs kopā ar dācis viņu atbildat, nu, ja tas ir tāds enerģētiks, man arī ir ilgtermiņa plāns, jau kā rīcība dokuments, tad šeit sanāk tā, ka visu, kas attiecās uz vēja parkiem, saules parkiem, jūs esat novirzījuši plānā uz teritorijas plānojumu, un varētu būt tā, ka šobrīd plānā mēs nevaram atbildēt, kurās vietās varētu būt piemēroti šo pārtu izveju, un pašākajā dokumentā praktiski nekas nav pieminēts par šiem nacionālās nozīmes ainumam, par nu, to vienmēr, kas visam Latvijā ir ap šo jautājumu, vai tiešām no tādas strateģijas dokumentas, tas ir tā prātīgi to visu aizvirzīt uz teritorijas plānotājiem, kur viņiem to visu jāpiek galāktības, praktiski to jautājumu neesmu šeit atrisināšu.
Šajā brīdī, ņemot vērā, ka tas uzstādījums bija mums pašiem izstrādāts, mēs nevarējām iekļaut to, kas mums vēl nav izdarīts. Mums vēl nav skaidra redzējuma attiecībā uz šiem jautājumiem.
Un... Bet tāds arī tāds konkrēts, vai nu, komanda, vai teiksim, nevis personiski, ka jūs zināt jau, ko jūs esat tādā, ko neņemsiet, kur tas būs.
Attiecībā uz vēju, tas ir mums tā situācija. Šīs īpaši aizsargājumās darba teritorijas, kurās tad ir jau konkrētas zonas noteikts, kur drīkst, kur nedrīkst. Tas jau vienkārts, un ir tikai rīkst. Un tas pārējais, nu, šeit ir tāds tālīk, un noteiktā kārtībā, ja būs kāda attīstības iecerta, kur to varētu attīstīt, tad tas viss atbilst normatīvo aktu prasībā, kaut kādā veidā neapdraud īpaši aizsargājumās darba teritorijas. Bet šaubos vai teritorijas plānām izstrādes ietugos varēs tik detalizēt šo jautājumu izskatīt. Kaut gan darba uzdevumā ir iecēt prasībā šādu te tematisko plānojumu veidot. Ne kur tematisko plānojumu, bet izstrādes kompjūru, tad visu tematisko lietu apskatīt un izvērtēt, bet...
Un jā, vienkārši tiešām ir pēc procedūras jāna. Bet tad viss tas vietējā kopiem jautājums paldēt un sabiedrības intereses, un tas nav likumā ietvartajā kārtībā, bet tas ir, kā mēs redzam, kur tās vietas ir, un sabiedrības viedokļa arī piemērots, un kur nē, tas daudz vairāk, ka mūsu iekšējās komunikācijas procesas likums to nepateiks, tas jau ir zināms, cits pašvaldības nav jau gājuši cauri, un šis ļoti sarežģīts jautājums, tā kā es ieteiktu par to domāties, ka šis mums ir vajadzīgs formāli apstrināt, bet tas pamata jautājums nav atrisināts par šo dokumentu.
Es to papildināt datīt par savus panerījumu un izvietošanu, kur mēs atmērējā dokumentā runājuši par to, ka piemēram, globās lauksaimniecības zemēs ar augstu bāzu un novērtējumu.
Jā,
tas ir būs kompleksīgi, gan par lietu, gan par lietu.
Es domāju, ka ļoti mazīgs zemes ar tik augstām
Paldies, jā. Jā, vienkārši
slūdzu. Jā, tad stāvāk stāpjoties par tiem uzdevumiem, kas jāatrena, ja tad viens no tām, lai mēs to 9% var nebūt, kas varbūt liekas, ka nu, nav tik daudz, bet patiesībā būs tas daudz, ka būs jāsamazina. Nu, vai tieši par uzņēmumiem mēs šobrīd 200 industriālus parkus attīstam un mums tur būs ļoti nopietni ražošana iekšā. Tas nozīmē, ka mums būs jārēķinās vēl ar jauniem piesārņotājiem, ja, kur, protams, ievērojot darboties ievērot visu normatīvus un no jām būvēja, protams, tas piesārņojums ir daudz mazāks nekā vienam otram esošajiem, ja, bet nu, tāpēc ņemot vērā, ka tas ir viens no tiem galvenajiem, un te bišķi par tiem uzdevumiem, ja 980 un 2, kas ir jāsamazina, nu, tur ir baigi vēl jāpārdomā, kā to mērķi tiešām sasniegt, jo nu, no tā mēs visi esam atkarīgi, kā mēs attīstīsim. Ir darba vietas vēl vispārējies, tāpēc tā ļoti rūpīgi jāpārdomā, jo nu, tie uzdevumi ir boši, bet, bet jārēķina to, ka mēs kādreiz, nu, ja Valmēs pilsētā bija 9 skatumājas, ir palikušas 4 vietne ļoti maziņa, jā, viena tolīdz būs pilnībā pārējies uz atjaunojumiem enerģo resursiem, ar to jau mēs būsim vēl ievērot visu samazinājuši, bet nu vēl Man tas 2005. Gads vienkārši mēs rēķinām, ka 95. Gadu jau mēs būtu jau šobrīd 75% sasniegti. Kā man tas 2005. Gads, vēl es vien neliek mieru. Mēs jau līdz tam bijām ļoti daudz padarīt.
Jā, paldies! Tas ir būtiski ļoti, par ko mēs jau runājot lūdzu par, domāju, vēl šī lieta līdz sēdnei noteikti. Vai ir vēl kādi citi viedokļi priekšlikumi? Es nosakīšu, tad bija palikam, tad riekam, tad necīkums. Jā, nebija tā, lai laika iepasīties, tomēr būtu svarīgi, ka vēl iepazītās vairāk cilvēku ar šo vietu izlasīt, ja viņam varbūt arī kādu pieskakumu, un tad sazināties ar līdzi. Sabienas, izskaņas,
Labdien! Pašvaldībai pieder vairāk zemes vienības uz augšā ziemeļu malā nolēdā, kas ir bijušā dzelzceļa teritorija, kur kādreiz ir gājis dzelzceļa, laika gaitā viņa priet napaldus, un vairs tas nav tikai krūmājas, kur ir diezgan laba cērtama kokse, tāpēc iepriekšējās domas sēdēs jau tika skatīts un virzīts uz atsavināšanu šīs te izcērtamās koksnes bijušā dzelzceļa teritorijā bija sadalītas no tādos daudzos līdzīgos apjomos pēc esošās koksnes bija izsludināta izsoles, kuru neviens nepieteicās, izņemot vienu, kur bija pieteicies, bet tā arī nenosolīja neko. Līdz ar to šobrīd ir sagatavot domas lēmumu, kā šīs te iepriekš izsludinātās izsoles atzīstam par nenotikušām un virzam uz atkārtot izsoles ar tādu pašu izsoles sākumu cēnu. Un šis un nākamajiem četri principā ir līdzīgi atšķirās tikai zemes vienības, kur tas ir apjoma un cenas.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Iekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies.
Tā, nākamais arī ir tāda pati situācija, jā, tikai no citu kadastra, cita zemes vienības un arī atkārtot izsolu, sākumu cenu nemainam paliekam, pats kā bija iepriekš, un būs vēl kliektēm norēt.
Jā, paldies. Nākamā būs.
Tās pats, tikai cita zemes vienība, un arī virzam uz atkārtot izsolu nemainam šo tas sākumu cenu.
Jā, paldies. Nākamā būs.
Arī zemes vienība bijušā dzelzceļa teritorijā, kur arī virzam uz atkārtot izsolu nemainam sākumu.
Jā, 9. Jautājums par atkārtot apvienojumus.
Tas ir
10. Jautājums.
9. Jautājums. Čudās. Arī tā ir pati bijušā dzelzceļa teritorija. Šeit ir salikts kopā divas zemes vienības, lai man tas apjoms būtu daudz patīkāk.
Jā, paldies. Tad tālāk būs desmitais jautājums.
Jā, šeit es mēģināšu pastāstīt sīkāk par vienu konkrētu gadījumu, kas mums ir šobrīd atsevināšanā izskatāms. Un ir diezgan sarežģīti izstāstīt, bet es mēģināšu stāstīt, bet lūgums uzdot jautājums ir kaut kāds skaidrs, varbūt pārmācīt, kur jūs ir sapratuši. Tātad pašvaldībai pieder zemes vienība Avotu ielā 16 Rubenē, kas ir 0,24 hektāra platībā. Šīta zeme pieder pašvaldībai, uz zemes vienības atrodās divas ēkas, kas pieder fiziskai personai. Fiziskā persona šīs ēkas ir ierakstīts zemes grāmatā uz abūs tiesību pamatā, tātad ir nosaukts abūs tiesību līgums. Pētot šo te vēsturi šam te zemes gabalam, ja, tātad zemes vienība Polijā 2006. Gadā tika iznomāta tiesībā veikt abūvi. Tajā periodā šāda te koncepcija pastāvēja un bija tiesības šādu te nomu pašvaldībai veikt. Ja. Tātad bija paredzēts, ka nomas līguma darbības terminā līdz 18. Gadam ir jāveic savrūpnājas saimniecības ēkas spirts un palīga ēku izbūvi. Piemžēl, kā arī šī te persona, kura tika noslēgta, šis nomas līgums minēja, dažādās krīzes, gan 8. Gada, gan pēc tam sekojošās, viņai neļāva pilnībā realizēt šo savu ieceri. Tāpēc 18. Gadā tika noslēgts jauns nomas līgums ar termiņu līdz 48. Gadam. Un vienlaikus, nevis vienlaikus, bet secīgi, 2020. Gadā tika noslēgts līgums par abūvas tiesību nodibināšanu, ja, kurā bija paredzēts, ka abūvas tiesīgais ir tiesības veikt abūvi, līguma termiņš bija pēc 8. Gadā, un ēkas izbūvētās pēc abūvas tiesību teikuma beigšanas paliek zemes īpašnieku. 21. Gada, 26. Augustā, Valmiešu novada pašvaldība skatīja šīs personas iesniegumu par zemes vienības atsavināšanu un pieņēma lēmumu, kuru nolēma atsavināt zemi, piešķirot pirkumu tiesību būvju īpašniekam un uzdodot veikt novērtējumu un šo te novērtējumu apstiprinot domas sēdē un tad veicot šo te atsavināšanu. Kur ir tā problēma? Galvenā problēma ir tajā, ka ja nu tādi gadījumi nav mazums, tādi ir ļoti daudz, kā uz pašvaldībai piederošas zemes atrodas citai personai piederošas būvis. Tad darbojās šis republikas personas lands atsavināšanas likums, 44. daļa, kas to zemi var atsavināt tikai tai personai, kurai pieder būvis. Tad to nekad nav bijuši spīd, kur viss ir skaidrs. Bet šis konkrētais gadījums ir, kā būvis uz zemes atrodas uz abūvis tiesību pamatu. Civila likuma konkrētais 1129.1. pants nosaka, ka abūvas tiesība nerada nekādu veidu piepirkuma tiesības. Jā. Tātad iznāk, ka, ja skatāmies juridiski formāli, tad nedrīkst no, atsavināt ar piepirkuma tiesībām. Pašvaldību šo te zemi var rīzlīt tikai pārdošanā izsolēt kopā ar noslēgt abūvas tiesību līgumu. Kur ir problēma? Ir vēl kaut kas un par to sagūstam? Tā labāk. Jā, Usel pagāja 21. Gada decembrī, pamatojoties par šo te domas lēmu, tik pēc novērtējums, kurā nokonstatēt, kā šī te zemes vērtība ir 12,000 eiro vērta. Kur ir tā galvenā problēma? Jā, šobrīd es izstāstīju šo te šauri formālo juridisko ceļu, tāpēc ir arī sagatavots domas lēmas, ar kuru mēs atceļām iepriekš pieņemt to lēmumu, bet kas ir jāņem vērā? Kas ir jāņem vērā arī izrunājot par šo te konkrēto fizisko personu, izpētot šos lietas materiālus? No. Mēs paši esam sapinuši meistri. Jā, tātad šī te viņš konkrētais cilvēks, viņam nevajadzēja slēgt šo dabūvas tiesību līgumu. Viņš varēja šīs ēkas uz vērtā nomas līguma pamata ieregistrēt zemes grāmatā. Un viņam nevajadzētu būt nekāda dabūvas tiesība, un mums nevajadzētu par šo te runāt, un šo varētu pretendēt uz piepirkumu. Tas ir viens, jo bija šī tēma, tie, kas tajā laikā strādāja, ja, darbojās ar šo abūvas tiesību tajā spēkā 17. Gada 1. Janvārī, es nomaldos, un tur bija atrunāts, ja, nomas līgums ir noslēgts pirms, un būvatļaugi ir saņemta pirms šī 17. Gada 1. Janvārī. Ja, tad darbojās šis vecais regulējums, kad viņš izbūvēja, būvvaldēja nodod eksploatācijā un zemesgrāmatā ierakstīja savu vārdu, neslēdzot nekādas apbūves tiesību līgumas. Konkrētajā gadījumā būvot ļauti ir saņemta 16. gada 12. februārī, nu, mums līgums, kā jau minēju, noslēgts 6. gadā ir bijis spēkā, ja, līdz ar to viņš to varēja darīt, man nezinām iemeslu dēļ, ja, nu, Viņš ar pašvaldību ir izdomājuši, kā viņi pārformē šīs nomas par abūs tiesībām, nepadomājot, ka tās tālāk ietekmēs kaut kādas darbības, kā elektrība beidzāsmēt, kaut kādas darbības attiecībā uz atsaunāšanu. Līdz ar to šobrīd mums ir divi varianti formāli juridiskais atceļam un sakam, ka varam pārdot tikai izsolē, vai cilvēcīgais, ka mēs... pieņemam un atsaginām viņam par šo te novērtējumu vērtību, kas ir 12.000.
Jā, paldies. Vai ir tādi kādi jautājumi?
Pirmajā variantā, es nedomāju, ka tur viņam būs atklāta izsolē konkurenta. Nu, kā tur viņa pozīcijas
ir? Mēs nevaram dot garanti. 48 gadi, nu, priek bērniem es varu nopirkt tādu zemes gabalu, jo tās mājas paliks pēc tam zemes īpašniekam, kas ir atrunāts abūs visīgi līgumā. Liela termiņa investīcija tā varbūt neviens nevar garantēt, ka nebūs konkurenta. Tas jau ir tas, ka no, un būs vēl ir tas, ka Ja uzsāks šo te izsoles procesu, viņa nevarēs apturēt, jau pieteicās divi apturam, ne, netaisam. Viņa būs jālaikt līdz galā. Un tad būs vēl cilvēcīgi grūtāk pateikt, ja, ka nu, tagad caudēju tikai šo, bet šeit 8. Gadā arī savu sēku caudēs. Vārds, nē, nē, var turpināt cilvēku, jā, bet tad mums ir jāceļ un jāpasek cilvēkam, ka viņš šo zemi nedabūs īpašumā. Un 48. Gadā arī nedabūs. Jā, bet viņš ir šobrīd domas, lai mums ir, nu, kad viņam ir, viņš vēlās pirkt šo te zemi, jā, doma ir lēmas, ka jā, ka mēs tev pārdosim, reku veiksim novērtējumu, apstiprināsim domu sēdre šo te vērtējumu.
Man ir jautājums, vai šis te potenciālais zemes pircējs 12 tūkstošiem ir gatavs arī nopirkt? Nu, kādā ziņā šeit tā situācija tāda, kad ne jau Ne jau bez pašvaldības kādas iniciatīvas viņš pats slēdz šo pabūles tiesību līgu no jaunajā. Sācīja, es varu tikai kādu pašvaldības iniciatīvu ticamākais. Varbūt arī, ka nē, bet ļoti ticams, ka tā bija. Tā kā man sveikās, ka šeit mums būtu jāļauj viņam iet to ceļu ar to veco līgumu un atslēdz šo lēmumu spēkā. Un
paskatīties,
kas
tur notiek. Nē, vecais domas lēmums ir, kurš nosaka, ka viņš nav vecais, viņš ir 2001. Gada augusta lēmums, kurš nosaka, ka doma piekrīt atsaņemēt šo te zemes vienību konkrētai fiziskai personai, nākošajā punktā uzdot veikt novērtējumu, trešajā punktā pēc novērtējuma veikšanas apstiprināt vērtējumu domas sēdē un atsaņemēt. Domas lēmums šobrīd ir, man viņš ir jāpiet. Bet asignāšanas komisija ir atkal noteikti, kas saka, formāli juridiski, jā, nu īsti nevar viņam. Ir,
kas
būs tiesība līguma šobrīd, realitātes. Domas līguma ir
šāds. Nā, ja tas otrais variants mums būtu gaļas pārkāpumi.
Tur ir. Tie cilvēci ir kā tikai atbalsta, nekā šajās domā, jo trīs kāvot.
Bet ja atceļ to pēdējo abūs
tiesību. Atcelt jau var, bet tad parādīsies problēma, ko darīt ar tām ēkām divām, kas ir iemestīta zemesgrāmatā ar šo te atsevišķu abūs tiesību.
Tu teici, ja nebūtu noslēguši pēc tam kaut kādu, ko reikti izdarīt, ja darbotas vecais. Vecā situācija, tad viņš varētu
jā, bet, ir izdarījis tas, kas ir, un viņas ir virzēmas, lai viņas pārformēt nevēl vairāk. Nu, tā nedarbojās. Nu, ja nebūtu zemes grāmatas, viņš par jautājums nepaceltos, jo tad mēs varētu pārdot, ka mēs jau zemes grāmatā tā sērbas.
Vai es pareizi saprotu, ka pēc būtības mēs visi saprotam, ka vajadzētu šo te zemes gabalu īpašnieku atsaviņot un varbūt tomēr viņam ļaut to darīt. Un vēlreiz aizsūtīt atpakaļ uz atsevināšanas komisiju. Un ja māri apstrīd šo te mūsu lēmumu pēc tam, ko mēs apsakunāsim, ja, par šo iegādi, nu, tad skatāmies, kas tur notiek. Es pieļauju, ka diez vai kāds apstrīdēs šo. Tas ir viens, jo šeit tas ir 1000 gadus, tas jau viss ir noticis, tas sākums ir bijis tādēļ, ka pašvaldības iniciatīvas dēļ ticamākais ir šis dabūs līgums.
Zinu, ka no tā tiesnes arī nav galīgs muļķis. Viņš nav muļķis. Zinu, ka no tiesnes arī ir pienākums. Un ar to ķēdīt arī paskatīt.
Nē, ķēdīt jau viss bija pareizi. No? Bija divi varēni, kā tu izdarīt. Un tad bija, no, viens to, ko neizdarīja, kas mums šobrīd noņem šo jautājumu. Un otrs variants, ko izdarīja, bija šī apbūstis. Tas jau bija pareizi. No? Tad bija pareizi.
Zinu, es domāju, ka redz es lēmu. No domas, ka lēmums, ka
Vienīgais bāls, ko tomēr tas ir būt precedents, tas ir tāds kā galvs.
Nu, pa precedentiem runāju, tas arī galīgi vērā nemaz funkcijas, kā tur viens lakus esošs zemes gabalas arī varā būs tiesībā tika asignātīt. Man to iepirkt un tiesības, ja? Kā, nu, tas tā kā nav pareizais. Plus ir vēl viens arī lakus esošs zemes vienība, kur arī ir abūs tiesībā uzbūvēta mairedzes ar zemeskrāstā. Un atgribai vēl, viņš arī nonāks pie mums. No.
Kurš vēl nāk? Viņa tā, ka mērķis krīcīt vēl pienākumu turpmāk arī tādu zīpumu.
Jā. Kur ir trūdus?
Nē, jā, nē. Tātad tas kādus gribas ir pārmāli pareizais teicis, tā plāma projekts, kā tur bija sagatavots, kā atceļ, un, nu, ja viņš tā grib gatavot, ka iet uz ISO, tad viņš jāsaka, ka viņš pietīk uz ISO, mēs virdam uz ISO. Bet, nu, esat gatavs skatīties statīzētam cilvēkam, kurš no 6. Gada visu ir maksājis par šo uzmērīšanu, ierakstīšanu un registrāciju, nu. Jo, nu, es teicu, ka deputāti lēma, ka nevis bēpiņš izdomājas.
Likums lēma.
Nu,
Bet labi, ja viņš ir izpagaidīt, ka mēs tajā tiekam visu, mēs nevaram piedāvāt kā pirmpību un tiesību. Viņam tu žēk tur ir?
Nu jā, bet viņam šeit ir tā atšķirība, teiksim, ka šīta ēka, ja ēka uz, cik mums piedarot uz zemes ir ar abūtas tiesību pamata, jā, tad tas nerada pirmpību.
Bet pagai viņš to ēku nodots, ko tas jau ir nodots? Un bez pagam ēku, to juridiski piedara viņam,
jā,
ar viņa ēku.
Jā,
līdz 40. Bet mēs viņam nevaram likt izsolēt, ka pirmam par 12 tūkstošai
68. Gadā viņš piedēja.
Pēc 48. Gadā vai no
uzsājuma. Es tam kurš nokušu šo zemu, 69. Gadā jau tur ir.
Bet te nevar pateikt, ka nokušu par
vai arī ir no, tas cilvēcīgais ceļš, ja, kad mēs viņam atļaujam izmantot šīs pirkšanas, bet tad arī būs domas lēmums, jo man domē ir jāapstiprina šī tā atsaļāšana svērtība, tiek 2000. Tad būs savādāks lēmums, kā doma apstiprinā, pamatojoties uz iepriekšējos pirmā gadā pieņemto domas lēmumu, ja, to stēdzējums vienības nosacīto cenu, 2000, par kādu viņš ir piedāvāts un tīs sēstāšanā. Tā kā nelēmt, nelikt vai kaut ko tādu īsti nē, ja kurā gadījumā ir jālēmt. Ja kurā gadījumā ir jālēmt.
Cik gadus mēs tādu mūsu zemes mums liekas maksimāli?
Zemes mums liekas. Tā problēma
ir... Tagad ir šnāk, nav zemes mums liekas.
Viņam jau nav, ja man būs tiesība dzīvums, tad zemes mums 30 gadiem. 30 gadu maksimāli es tevi to pašaubīgot. Godāk 30
gadus. Jautājums ir vienkārši policija. Kāds ir tavs spiedalums šajā? Situācija,
pirmā gājā visu tos apstākļus, ko mēs zinājām. Pirms jūs uzklausat manu viedokli, jā, lūdzu ņemiet vērā, ka man nav tāda atbildība, kāda iestāsies jums. Protams, cilvēcīgais. Protams, cilvēcīgais. Pašvaldībā tāda iestāde ir izdomājusi, ka viņai bija vieglāk uztaisīt abūs tiesību, lai reģistrētu būs, uztaisīt abūs tiesību līgumu, sačakarēt visu tālāko procesu, jā, un tagad bērķi viņam ir jādomā. Nu.
Ja galvenais jurists pasaka.
Vai dienas tev ir lūdzu kāds komentārs par šo vai šo pateicu?
Nē, nu ir juridiski jau. Nē,
nekomentārs.
Jā, man. Līdzi nekomentārs. Ko
vēl 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 vēl
Kāds kāds paļams, mēs līdām domājam par cilvēcisko pusu, kad būtu doma, ka gatavojam vēlreiz izsunāt viņu kopu tāstu.
Tad arī citu gadījumā lemsim politiski, nevis likums. Nevajag, ka saicam, ka tā.
Nu jā, es domāju, ka
būtu. Lemsim politiski, nevis likums.
Tā. Sagatavojam kaut ko, lai viņas paskatās, un mums sēd.
Es tomēr domāju, ka šajā grozē, tur ar man mašanas šādāk man lokāt, šajā atlēmēlēs fizisko teikt.
Un
tad nelikt nepatāvniekus menšanu, jā? Kāds protams, tas cilvēks ir informācijas scenārijiem abiešanā? Nu, viņš šobrīd informēts, viņš ir saņēmis domas lēmumu, viņš pirmā kādā, viņš gaida vērtējumā. Protams, viņš ir informācijas, šobrīd ir cita problēma, bet, nu, variantu jau nav piedāvāt, tas nav jāsaprīt to variantu. Nē, ja ir izsumināt izsoli, ja ir izsumināt pieteikšu nāst, tad, nu, tad es nezinu, kādam ir jābūt iemeslam, lai teikšu pārtraukt šo izsoli. Nu, var jādēt, bet tas neatrisin, bet tas neatrisin to problēmu. Tas
ir nav.
Nē, jāceļ izsoli, jo neaizdien.
Nē. Mēs tad, kad sākās sarežģījumu, saprotam, ka tam cilvēkam būs sliktāk, ja kaut kādi veidojas. Tad atzinām, bet tā, ka
mēs... Sarežģījumiem sākās 5, 10, nu,
tad... Nē, 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 tehniski ir... Nē, nezaudē, ja mēs atkam mūsu vainas dēļ, teiksim, pārtraucam nebija gadījumi, tad mēs pārtraucam visu, viens tāds ir bijis gadījumi, bet tas ir jākadīgi bijis kaut kāds ļūda, nu, tas tas varētu ietekmēt. Bet tad, kad pārtrauc šo izsoli, nu, tas neatrisina šo te pašu problēmu. Nu, mums kaut kas tāpat ir jākad, ja mēs nonākam tajā sākumu, un atkal reiks sludināt izsoli, jā. Nu, tad tas vēl tā.
Nē, nu,
jums izsoli
piesakās tikai viņš viens, un viņš spēj.
Nu, tātad tad iznāk, ka es vēl padomāšu, bet katrā ziņā tad pamat lēmums būs šāds, ka mēs atceļam šo deklu atceļumu pirkšanu tiesībā, un tad droši vien, ka es papildināšu, kā nododam izsolē. Un tad būs ar izsols noteikumu.
Bet izsols noteikumu mums obligāti jābūt, ka tur ir tas apgrūtināts, viņš es teiktu.
No, tas arī
šeit atrodam vispār.
Tas varētu.
Tu esi tik daudz saprotu, jā.
Tu varētu sēnesīt visam, un tā
tu vienu.
Es jau saprotu savam bērnam nopirkt zemes vienību, kuram viņš pilnvedīgi sasniedzot iegūt sērts.
Labu, bet tā ir
Tā, pašvaldība veicot dažādu veidu ielu būvdarbus, ir prašu citus skokus un ir iekrājuši 195 kubikmetri koksnes nocīts, kas ir pieejama rūpniecības ielā, ir arī mēs saņēmuši novērtējums summa 17,315. Un ir sagatavot domas lēmums, ka mēs virzam uz atsevināšanu rīkojot visu savu lokālu skrauktajiem.
Jūs brašā priedas ir tā?
Tā sāk. Nē, nu jā, priedas nāk. Bet viņi vairāk malas, es nezinu, tās man tās šķiras īsti, ko nesaka, bet īsti laikam labi zārbaļi, kas jūs nāk. Svaigi modeli. Jā, tur ir dažādi. Ir bērns, kas pavisam nesen, bet lielāko tiesa arī tā, ko pirms gada. No, tad brīzāk mēs testējam malā.
Bet mums kaut kā jāatmanā šito. To gārtāk jāvēr. Svaigi modeli.
Nu, jā.
Mēnesi jūs stāvim un visam to, ka gatavs. Nu, mums jāvēr to gārts un gārts. Mēs svaigi modeliem tāt jāizstudīt. Un lai mēs reizāk.
Man jautājums, cik ilgi ir svaigi, cik ilgi ir svaigi. Nē, bet nu, mēnesī pārdod divas kubus koksnes arī tā ir. Kā ar mēnesi pa diviem kubiem.
Jā, vasarā jau vispār priedzis. Tas jau nav pirmo reizi, mēs nozārķējams, ka esam liekam vienreiz, otreiz, kur jau beigās no malas. Beigās skaists un koks aiziet tur.
Jā, labi, paldies, virzam šo uz domu. Nākamais lūdzu.
Tā, pašvaldības īpašumā ir divas zemes vienības ar diezgan mazu kvadratūru, kas ir atzīta par startgabaliem Valmieras pilsētā pie Nando ielas. Un pēc visiem normatīviem aktiem mēs viņus varam atsagināt pieguļošās zemes vienības īpašniekam, lai nodrošinātu viņu piekļuvi koplietošanu cilvēku, kas ir namdarījiem. Novada doma par šo jau lēmumu pieņēma un nolēma, ka viņu atsagināt šiem, kas pieguļošo zemes vienību īpašniekiem, viņam arī tika veikts novērtējums un tika nosūtīts piedāvājums iegādāties šīs zemes vienības. Bet viņi nomainīja īpašnieku sabiedrķiem uz zemes gabaliem, līdz ar to mums ir nepieciešams veikt izmaiņas domas lēmumā, drozot, kā tiek atdots jaunam īpašniekam. Nu, tiek mēs atdots, ka pārdots jaunam īpašniekam. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kad drozot šo pirmo lēmumu punktu, ka nevis sabiedrībai ir iedot no atbildību, bet no fiziskai personai, kas šobrīd ir, ko te pieviļot ar zemes vienību īpašnieku.
Jā, paldies. Pretā
raudāju tieši summa.
4.30.
Viens. Nu, tad vērtējums, ka varam vaļāt otrā lapa vērtējums. Uz otru lapu. Otrā. Nekā klausījums. Viens ir 1500 un otrs vērtējums. Otrs bija 430.
Normālsumā.
Bet nu nekādā citā veidā tie īpašumi īsti izmantojumi nav viņa tā trīs stūras ar
namdā.
Jā,
mēs skaidrs, ka tā liels.
Jā, paldies. Virzam uz lomu. Nākamais vērtājums par dzīvokļiem.
Jā, pašvaldībai pieder izīrēt dzīves par dzīvokļus uzot cienā 11.7. sedā. Un šis te īrnieks, kas viņu īrē kopš. Nu, ļoti seniem laikiem un atbilstoši likumā viņam ir šīs pirkuma tiesības un viņš ir ierosinājis, lai viņam atsavina, līdz ar to ir veikts novērtējums un sagatavot domas lēmuma projekts, kam mēs atsavinām šo dzīvokli par 2100 eiro dzīvokļu īrnieku.
Jā, mēs varētu par domu tiešies ielas nosaukt.
Es piemēram, jebkurai cilvēcīgi ir izvēlēt.
Kompistam. Jā. Paldies, vai jautājumi būs?
Ja nav, tad iesams domi, nākamais ielpas
lūdzu. Līdzīgi situācija ir nākošo pašvaldībai piedara izīrēt divas par dioptu sportielā 226 sadā. Arī ir šis te, nu, saucamais vecais īrnieks, kuram ir tiesības viņu iegādāties uz pirkumu tiesības, ir veiks novērtējumi, ir 1700, un arī sagatavot domas lēmums, kā atsaļinām pār 2700 dzīvot īrniekam.
Bet ir tur tas vērtējums, tas ir sertifikāts, vai vērtējums vat, vai
tāds? Man liekas, ka šo sertēju tieši, tas man bija iepirkumā, kas izmēra, nu, kas izmēra par konkrētiem. Tur vērtējumu veids, nu, kā kurā, kurš tie piedāvā lētāko cenu, tas veids man vērtējumu. Vai to bija cits, kāds cits vērtējums?
Nē, tā summa rodas, no tā, ka novērtējumu.
Jā, nu, viņš vien vērtējumu ir pielikt klātiem, jā. Jā, bet, nu, šeit ir jāņem vērā, ja gribat pirkt sadā pērkat tagad, jo tad, kad mēs arī vairāk pārdosim un ies arī uz izsoli, kur tā cena, nu, kopējais līmenis pieaugs, arī vērtējumu tam pieaugs, jā, tā kā, nu, ja gribat nopirkt, tā, tad tagad
pārdos. Jā, paldies!
Bet tad nebalsojiet tajā, bet to tā, pašvaldībai pieder neizīrēts krīzes, tad dioptas ir visielā 3,2 apsēšu 8,7 kvadrātmetri, esam veikuši novērtējumu 2400 eiro, un ir sagatavots domas lēmums, kā veicam atsavināšanu, pārdodot atvēlētās domas, kā izsolē ar apšu jūsu stulumu.
Tas arī sadā?
Arī sadā, jā.
Ir dioptas 2400.
Jā, paldies! Vai ir kādi būtiski priekšlikumi, ja nav, tad dirbjumi uz domāli. Nākamais lūdzu.
Tā, un pašvaldībai piedarīgi neizīrās līdz par dzīvotu smieru ielā 8.15 sadā. Viņam ir veikts novērtējums un ir vērtējums 2200 eiro, kopējā platība 71 kvadrātmetrus. Pašvaldība jau šo dzīvotu virzīja uz atsaļināšanu, bija sarīkot elektroniskā izsole. Bija izsoles uzvarētājs, kurš veica šo te summas samaksu, bet tajā brīdī, kad bija jāslēdz līdums, un tāpēc tās parakstīt līdumu. Un atgūstoši izsoles noteikumiem, izsoles tiek tādā gadījumā pārtraukt, un doma lēma par tālākajām darbībām, ja kas varbūt ir atsevināt vai jāatsevināt. Tāpēc ir sagatavots, ka nododam attākot, atsevināt to pēc dzīvokli. Nodrošinājumā nav tāds. 220 eiro. Par iemesliem bija sekojoši, ka šīs dzīvoklis vērtētājs arī norādījis un streņš pārvaldi to arī apstiprināja, ka dzīvoklī ir klīts malks atkurt, malks iebalzēt atkurt. Bet potenciālais īpašnieks bija pietiekoši neatlaidīgs, viņš noskaidroja, ka valnieks un apsaimnieks ir izrakstījis konkrētam dzīvoklim uz pašvaldību rēķinu par 400 eiro, kur 360 ir apkurt. No kā viņš konstatēja, ka tur ir centrāla apkurt. Ja, nu, mēs viņu mēģinājām pārliecināt, ka namsaimnieks ir kļūdījies, bet mums nenotica. Viņš bija gatavs dziedot 320 eiro pašvaldībai, bet tur nav neuzņemties tās vietas saistības un tādās zaules apsūrumā.
Jā, paldies. Tas nozīmē, ka mēs zaudējam potenciālu īpašnieku. Bet labi.
No, jāsaka, ka cīņa bija diezgan sīva. Man liekas, ka 10 soļi tika solīt, un gala summa bija pie pārta 4000. Nu, 4100, man liekas, ka bija.
Es domāju, ka tas ir.
Nē, bet naudu ir samaksa, viņa samaksāja visu naudu, mums mēs atdosim tos, to viņas daļu ieturot nodrošināt naudu, bet, nu, viņai vairāk, ja viņa bija domājis, ka viņa varēs, nu, ar naudu slēpīt reizi nedēļā iekurināt, jā, bet, nu, izrādījās, ka tagad viņa nav par to droši, jā, nu, es arī kaut nē, tur es šo biju pārkūrīt, bet, nu, streņš apvienības saka, nu, zvērta, tur ir klīdz apkurināts.
Jā, nu, arī šādu gadījumu var nostrādāt, tā kā, jās viņš šāds būtu precīzākiem. Paldies, virzam uz domi. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Ir informatīvais jautājums par Daugavas skolu.
Jā, tātad atsaļināšanas komisijas skatījumu es vēl pieņemt īstu lēmumu attiecībā uz Daugavas skolas atsaļināšanu, jo šobrīd mēs esam saņēmuši otras laikas. Jā, šobrīd mēs esam saņēmuši divas iesniegumus. Viens ir no SIA gaismas steigš, kurš rosina atsaļināt Daugavas skolu un norāda, ka plānotais izmantošanas veids viņam varētu būt dzīvojuma telpu iekārtošana un arī izglītības iestādes izveidošana sadarbībā ar Izglītības un attīstības centru un Versumu. Un papildus arī saņemts tāds, jā, Santa Monika iesniegums. Viņš gan lūdz iznomāt pietiekami tiesībām. Ja nu tāds nomas veids nav paredzēts, viņš varēja tikai nomāt, ja viņš kā nomā. Nu, viņš atkal grib izveidot medicīnas iestādes izveidu šajā testolā. Tagad mēs varam atkal pabraukt uz pirmo slaidu. Tātad pašvaldībai pieder īpašums Daugavas skola, kas sastāv no zemes vienības, 3,45 hektāra apmērā, uz kuru atrodas 7 būves, un tā skaitā šī galvenā skolas ēka ar visām palīgu būvēm, atteiziskām matām un tam līdzīgi. Tā īpašuma sastāvā ir arī viena zemes vienība, 1,45 hektāra apjomā, kas ir nebūvēta un ir iznomāta, nu, kas ir tikai lauksaimniecības zeme. Un trešā zemes vienība 2,95 hektāra bija nebūvēta un iznomāta tā lauksaimniecības zeme. Tagad braucam atkal tālāk. Tā, un iepriekšējās darbības. Jā, 21. gadā Kocēnu novada dome ir lēmus par šīs skolas atsaļināšanu, ir veikts novērtējums un novērtēts par 103 tūkstošiem. Ir bijusi izsolus, kuru neviens nav pieteicies. Ir pieņemta domas lēmums, ka rīkot atkārtot izsolus, samazināt šo te noteikto cenu līdz 106 tūkstošiem. Un 30.06. rīkotā izsolē arī es sapratu, ka neviens nepieteicās, jo vismaz nav nekādu zinu par rezultātu. Tālāk, kas ir tie jautājumi, ko vajadzētu? Jā, es sapratu, ka deputāti jau nekā par šī atcerināšu un lēmuši apstiprinot budžetu, jo budžetā ir iebudžetā šādi ienākumi, jā, bet, nu, gadījumā ja vēlties kaut ko mainīt, tad tagad ir tas pēdējais brīdis sacīt. Tad, ko vajadzētu izšķirties, ir atcerināšana, ko lēma nomāt, nu, ko piedāvāt nomastiesību izsoli, atcerināšanas izsoli, tad, nu, trešais vairāk, kas tā kā došam, ka mēs visiem paši galā, ir šis aprīkojumi jautājums, vai tu tajā skolā kaut kas ir vai nav. Ceturtais, kas ir jāņem vērā, ka ir būvniecības valsts kontrolas biroja atzinums, ka tur ir veikta patvaļīga būvniecība un ir dots pašvaldībai termiņš novērsts, tas ir pagarināts līdz tā brīdī, kamēr tur notiks kāda darbība, tātad kamēr tur stāv tukši un mums kā atļauj to patvaļīgo būvniecību nenovērsts, tad, ja mēs viņu pārdosim jaunam īpašniekam, šis, protams, būs saistīts. Un gadījumā jau ir izaudz atsaļināšana, tad ir jautājums, vai no mūsu puses ir kaut kādi turpmākie īpašuma izmantošanas nosacījumi. Paskatījos iepriekšējos izsoles noteikumus, ko rītoja Kocēnu novada doma, tur bija šādi te, nu, īpaši ir tālākās izmantošanas nosacījumi, jā. Nu, viens bija par to manti, ka tur kaut kādu manti ir, bet gadījumā kāds nosolīs, ka mēs viņu visu izvācim ārā, jā. Man, diemžēl, nav informācijas, vai ir izvākt, vai nav izvākt ārā. Otrs ir, kā, nu, pēdējie divi, man liekas, bišķi vīlēni, ja liekam tāds, tad vajag padiskutēt un mēģināt izsaukoties, kā tas tieši būs. Ka parka teritorija ir jābūt pieejama vietējo iedzīvotāju izmantošanai. Plus zālē ir arī jābūt brīvi pieejamai Daugavu un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem dažādu kultūras un citu pasākumu organizēšanai. Es nepirku īpašumu, kur manam teritoriju varēs brīvi staigāt, man būs jāpārbaud, viņš ir vietējais iedzīvotājs vai nav. Un arī jāgadījumā tur nopērt, un, piemēram, ir kaut kāds pansionāts vai medicīnas iestādi, ka otrā stāvu aktu zālē varēs rīkot visens. Jā, nu, es nešķēju iedomās to. Un otrs ir, jā, nu, kad ir jāuzsākt kaut kādu darbību, jā, nu, tas ir kā varētu būt pēdējiem, ja mēs negribam kaut kādā ņemšu nopērt, nu, tā ir viņa lieta nodokļa, mums atsāvojums tur kaut ko darbē nedar. Tas, un vēl viens jautājums, ja mēs atgriežamies uz pašu pirmo slaidu, kas mums būs jāizlēm, vai mēs pārdodam šo te īpašumu kopā ar tām divām lauksaimniecības zemēm, šobrīd iznomātas, vai mēs viņu sadalām? Sadalām. Jā, tad izdala tārā šis lauksaimniecības zemes, kā atsevišķi īpašumu objektu. Plus viņam ir nomas tiesība atzīme ar... Viņš nav uzlēja pagāju, kur kaut kur aizēgu pilnu. To apakšu var palielināt tā, lai redz. Ir nomas atzīme, ka Daugavas speciālā internāta skola nomā, tad mums šo vajadzētu izņemt no zemes grāmatas, lai tas nebūtu apgrūtinājums, jo kāda skola vairāk neesat, vai kā to izdarīt, es vēl šim nezinu, ko darīt ar kādiem procesmām.
Jā, paldies, lūdzu, Uga.
Nu, viens jautājums, tā patvaļījā lūniecība, kas tur ir konkrēti, es nezinu.
Es neuzņēmos lasīt.
Bet labi, labi, bet redzēju, tur varbūt kaut kādā...
Kaut kā viņš pārpūs, jāņš
bija. Bet, ja izsēs projektu degums, tad tu vēl nav jāsūt. Es domāju, ka labi. Nevajag, jo man lēmu nav redzams, kā esam bija.
Nē, nu divi ceļi, vai nu atgriežās pie sākotnējā stāvokļa, vai
legalizēja izmaiņas.
Vai legalizēja izmaiņas.
Viņš nesošā sienā, duri vēl visus. Viss
piemēram. Tāpat tas, kad pārņems, protams, pārbūvēt, tad jau visā legalizācija visā
vienā. Tagad mēs ko darām, mēs arī pieņemam lēmumu.
Nē, šis informatīvs, jūs man pasakāt, mēs sagatavošu to lēmumu. Uz domu, ticamāk, ka nē, jo aizņēmis laiku šī te izņemšana, bet nu, man tā kā atbildes uz visiem jautājumiem atsavinām vai nē, nu, vai noma, un, un vai kaut kāds īpats uzbūtījums paredzam atsavināt.
Domas mākas ir dodat nomam.
Arī vērtētājs atnāk, vēl vēl vēl
vēl vēl vēl apgrūtināt, protams, noņemam lauksaimniecību zemi, neliekam šobrīd, ja ir divi interesi, ja nav tā šobrīd nomas tiesības ar izpratumu. Tā kā bija solī, ka grib tur investēt lielu naudu un tur medicīnu veidot, tad vislabāk ir to investēt jau savā īpašumā, nevis no malātu. Pēc tam mēģinām kaut kādā veidā pārmest, ja tas mums atkal sarežģīt. Un pēc diviem gadiem viņi stāstīs, ka
mēs
sapinušies meistarībā. Tā kā, nu, droši vien, tad virzām to atsavināšanu un pretendentu divi, nu, ja ir katram interesēt lielu finansējumu medicīnā, un tad arī lūdzu, nu, kā ir labā stāvoklī, protams, jāpārunā ar apvienību, ja tur bija sagatavotas arī tās būtas vietas, un mēs tur domājam, un domāju, to visu varam izmantot mūsu izglītības iestādēm arī piedāvāt, kas to visu veiko izņemot dārā.
Tu to lūdzu kāpēc, tā ne?
Nu, taču pēc inventizācijas...
Nav, nav šajā interna.
Inventizācijas, kāpēc vietas, kas ir tas skaitās.
Nē, tu esi piegad no pārtī.
Bet, tad nē, mums tie te grāmatas.
Visu labu, ka tur uzņēmisīgumu un tad toreiz savēt visu.
Tā ir krumānā, tā nav bilance ņemt. Jā.
Jā, paldies. Man, man ir viens jautājums attiecības pārvaldē, vai viņa redz šo atsaļinājumu objektu vai arī redz kaut kādā veidā savādākā pieliešojumā. Ja nē, tad, tad, tad protams, ir zem atsaļināšanai.
Piedārvējams,
tas
ir kaut kāds. Tātad
cēni, kā mums šeit mērķāk. Ir viena ielas, ko? Nē, nu, jebkurā gadījumā jāmatās, tā, tā, kur visi visādīgā vērtsuri ir gana saimā, tikai tas, ka jūtīgi, kur arī ir iedzīvotāji, kā jums vērtsuriski, nu, vai mēs šobrīd sakamies vai ne, bet būvēt esot ar vēdniem finansējumu galā.
Ir sestā
gadā. Policijā, nu, tur kā savs vēl teica, tas, protams, bija konkrēts nomnieks, kurš vēlējās sen, jo man arī viņa intereses bija šo parku, visu iedzīvināt rutūras dzīvi, tāpēc tas arī tā bija ielīts. Ne, ne vienkārši tikai tāpēc, ka mēs gribam atrūtināt kārtas un noties. Savukārt viņiem bija problēmas ar autumu un finansējumu, gan drīz, bet beigās nesaņēma, tāpēc divreiz arī mēs nenostāpēm, kā tas jāmaksas stāstam, kāpēc tā viņa bija nosacījuma, ka privātā īpašumā nebūtu pieejama. Bet tas bija nosacījums no iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir atbalstoši skolas slēgšanai un atsavināšanai un pārdošanai, bet tā viņa vēlme, ka tomēr ir tāda, ka tāds vai medicīnas pakalpojums vizies vajag tiem kas, jo Daugavos nav nekā un Daugavos nav arī kultūras vietas, kur, protams, nevajag, bet nu, šī skola ir kalpojas kā tā kultūras vieta un par cik tā iepriekšējā saruna bija par nomnieku vai piecēji, kurš ir ar mieru, arī šādi turpināt strādāt, tas skambēja. Bet nu, šodien ir divi priekšlikumi, tīkmeni, tik ņemi ir pārīts no šīs medicīnas pakalpojums izklausās. Protams, labā zinām, Universe un pieredz ogrē, skandāls ar televīdiju nezinu, un var būt daudz, jo būt citādāk, mums nevaram apgalvot, ka tā būs. Bet otra ideja, tur arī tāpat kā šeit jau par naučānu skolu arī daudz jautājumi un cik viņš tiešām ir pārliecinoši droši, bet tas būtu tas, kas patiktu daudu iedzīvotājiem noteikti, ja viņam arī tur būtu pieejams, protams, ka saprātīgi cenu. tad droši vien es no savas puses katrā gadījumā pašvaldībai nekas cits, kā tātad medicīnas vai aprūpas iestādi, un manuprāt, arī no mūsu puses mēs skatījums nav citādāks. Tas, ka mēs nepētīsim kultūras namu, neuzskatīsim, tas ir dārgu, kur šim esam darījuši, protams, arī lokāli, kad ātrāk vietos, un mēs atbūtas uzņēmējiem, lai būties.
Jā, paldies, tad virzām uz atsevināšanu. Un neierobežojam. Un neierobežojam neko, maļinam no savas cipas zemes un visam to tālāk. Paldies.
Un nav jau tā.
Es kā kultūru
neierobežojam. Es kā
vairāk līdzāk, mēs jāmēr domāt sveiks attiecībā par visiem tiem īpašumiem. Mēs mēģinām kovēt uz laikos ko jaunu un uzsveram to svarību, gan to vēsturisko faktoru, gan iedzīvotājs un atpaldam no tiem īpašumiem un paši neizmantojam, tie mums neskika izdevām bosē. Tādēļ pēc iespējas vairāk atbrīvot, un paši to jaunu bišķi
sviesas. Mēs pat mielies neesam
jaun vērtē, tas
ir par acu.
Yeah.